Hoxe non nos imos moi lonxe, neste espazo outro mundo posible, chegámonos a Tarría de Pontevedra para falar do futuro de Ence. Moito debate xerado dende que a pasada semana se deu a coñecer que o goberno pois finalmente non defenderá a prórroga de 60 anos concedida a Pasteira de Lourizán, pois para falar deste tema e tamén para porlle un pouco de luz o que podería supor este cambio de postura, temos conosco o presidente da Asociación de Defensa da Ría, Antón Masa. Moi bo día, Antón.
Hola, que hai, bo día.
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque, como dicía, moito se ten falado nestes días, ¿no? Moito se ten escrito dese cambio de postura e do que podería supor. Pero, primeiro de todo, queríamos saber que o que recolle ese escrito do abogado do Estado que supuxo tanto cambio e tanta polémica.
Bueno, en primer lugar, é un escrito de Costas, non? Costas... solicita ya ao abogado do Estado que se allanen nos recursos tanto de Asociación por a Defensa da Ría como do Concello de Pontevedra como de Greenpeace, non? Entón, o escrito realmente é de Costas, ainda que veña asinado o abogado do Estado.
Por o abogado do Estado.
Sí. Bueno, pues, que supón? Pois, nós creemos que dentro dunha moderación que creo que hai que ter sempre co tema de ENCE, porque estamos afeitos a que dan moitas voltas sempre todo que ten que ver con ENCE, pues eu creo que supón un paso adiante moi importante. Moi importante porque supón ni máis ni menos que rebaixar en 40 anos a prórroga de 60 anos que nos sempre dicemos que era ilegal, non? Desde o momento que Mariano Rajoy a concedeu. Entón, supón, eso, unha boa noticia, e ademais, recoñecer que aquilo que nos viñamos dicindo era certo. Nos decíamos que era esta prórroga fora concedida de forma irregular e mesmo ilegal, porque non se podía dar unha prórroga que supusera que ENCE pudiera estar na Ría de Pontevedra máis alá de 75 anos desde o momento en que chega a Lourizán. Logo, que non había ninguna razón, non se justificaba, que ENCE tivera que estar en dominio público. E eses dos criterios os utiliza agora a Costas para decir que tiñamos razón, non?
Precisamente, recolles en ese escrito que non está justificada a súa localización nese lugar, non? Algo que vos vides, vamos, denunciando dende hai moitísimo tempo.
Sí, claro. Son estes dos motivos, non? Se recoñece que non está justificado que este aí, é dicir, que o que está en cuestión é que ENCE non pode seguir en Lourizán como mínimo máis alá de 2033 e non 2073, como pretendía Mariano Rajoy e o Partido Popular e a propia ENCE, pero tamén se di que mentras non haxa unha justificación evidente de que ENCE ten que estar en dominio público, pois ENCE non pode estar en dominio público. É dicir, que abre unha porta a que mesmo ENCE teña que marchar de Lourizán antes de 2033.
Como te apuntabas, optimismo moderado, porque ainda queda moitísimo percorrido. Ha esperado que suceda con eses recursos presentados tanto por vos, dende a Asociación en Defensa da Ría, como Greenpeace, como polo propio Concello. Pero bueno, polo menos aquí abres unha porta, non? Como ti xa apuntabas. Ainda aquí, iso sí, nestes días xa vimos escoitando como ENCE se defende e xa anunciaba que vai recorrer esa resolución e iso podería pois alongar moitísimo ese procedimento, non? Poderíase chegar incluso ao Supremo ou a instancias europeas.
Bueno, sí, é certo. Nos estamos á espera que a Audiencia Nacional resolva. En todo caso, é evidente que si resolve a noso favor, recurrirá ENCE, e si resolve a favor de ENCE, recurriremos nos. Entón, efectivamente, isto vai a dar máis voltas. Pero eu creo que é inamovible o feito de que non poda estar máis alá de 2033 na Ría. En todo caso, nos creemos que hai razóns abondo para seguir pelexando, non só que non poda estar máis alá desta data, sino que teña que marchar antes, e en concreto nos creemos que existen razóns suficientes para que se revise a decisión de que non existen razóns para declarar a caducidade total de ENCE. Nos creemos que hai tantas razóns ou máis para declarar a caducidade total de ENCE como as que había para declarar, no seu momento, a caducidade del NOSA, non? A caducidade del NOSA declarouse, en cambio, no caso de ENCE, declarouse unha caducidade parcial que en nada satisface aos intereses nosos e da maioría da población de Pontevedra e a comarca, non? Nos seguimos insistindo en que a concesión, ao expediente de caducidade da concesión de ENCE foi resolto en falso, non? Hai dúas cousas nas que se baseou esta decisión de a caducidade parcial de ENCE, que son, para nós, son falsas. Unha, que ENCE non contamina e que cumpre a legislación. A Xunta de Galicia fixou un informe neste sentido e eso é falso. ENCE aínda a día de hoxe incumple a legislación medioambiental, pero a incumplía aínda con máis holgadamente en aquel momento. E ademais hai razóns que levan a pensar que ENCE tiña que ter a súa concesión caducada en 2018 ou antes. Dunha banda, algunhas das razóns que se esgrimían no título concesional para declarar a caducidade en caso de incumplimento, pois foi incumplida sistemáticamente no caso de ENCE, que os vertidos de ENCE non podían superar un tope máximo de demanda biológica de oxígeno de 20 partes por millón. A realidade é que hasta hai 2 anos superaron sempre este límite e ainda agora, de forma puntual, o siguen incumplindo, non? Esa é unha razón evidente para declarar a caducidade. Pero hai outra que se aplicou no caso del NOSA e non se aplicou no caso de ENCE, que é que ENCE vendeu as accións cando non se podían vender. Por lo tanto, nos creemos que estas dúas razóns deberían levar a Administración a revisar o expediente de caducidade de ENCE e declarar a súa caducidade. Por lo tanto, nos creemos que hai que seguir presionando para que isto sexa así.
Despois de coñecerse este cambio de postura, non sei se a plataforma mudou algo que tiña despensado para os vindeiros meses, se vides facer algún movimento máis, se tendes pensado facer algunha convocatoria.
Bueno, nos tiñamos pensado facer unha campaña en contra das prórrogas e entón creemos que isto venga un pouco a apoyar máis se cabe o feito de que se teña que facer neste momento, non? Imola a facer e creemos que esta campaña debe de chegar xa hasta o momento en que fagamos a seguinte movilización importante contra ENCE, que será a nova marcha contra as celulosas, non? Hoxe mesmo temos un caso da Xunta Directiva, valoraremos este tema, pero eu creo que vamos a intentar, como fará ENCE, con seguridade, de que os colectivos que realmente están en contra de ENCE, pois que amosen esta, digamos, a súa posición a que ENCE continúe máis alá de 2033 e, se pode ser antes, na ría.
Sabemos que a loita é complicada, non é dura, porque estades loitando contra xigantes, non só a empresa, senón tamén o que apoia detrás. Estes días xa escoitábamos o sector madeireiro, os empresarios de Pontevedra, ou incluso o propio presidente da Xunta, non, que dicía que vai estar detrás para apoiar e que siga nese lugar. Non sei como vos atopades logo de escoitar todo isto nestes días.
Bueno, de unha banda, dicir que realmente os sectores que apoyan a ENCE son sectores que están manexados desde ENCE. Porque, por exemplo, hai un sector, el clúster da Madeira, que o montou ENCE. E hai outro sector que é un sector empresarial de apoio ao emprego empresarial na comarca de Pontevedra, que tamén o montou ENCE. Entón, esos son realmente que nos están falando máis, non? Creo que hai que facer saber ao público en xeral que as mancomunidades de montes da comarca de Pontevedra e tamén a mancomunidade de montes de Galicia ven de facer unhas declaracións dicindo que, ainda que se pechara ENCE, eles subsistirían exactamente igual, porque non é ENCE o seu principal, non é ENCE a quen lle venden de forma principal a Madeira, non? O principal comprador, sí. Entón, eu creo que eso é importante. E logo, con respecto ás declaracións do presidente do goberno galego, nos creemos que son unhas declaracións interesadas dunha banda, pero tamén irresponsables, porque non se pode decir, isto non se nos pode facer, identificando o goberno galego con ENCE, que o veñen facendo sistemáticamente, pero creo que aí se foi un pouco a boca, non? O goberno galego non é ENCE, e ENCE non é o goberno galego, aínda que ENCE existe a política forestal da Xunta de Galicia actualmente, non? Entón, creo que é irresponsable por parte do presidente do goberno facer este tipo de declaracións. E nos o que nos preguntamos é que reciben de ENCE na Xunta de Galicia? Que intereses teñen en defender a ENCE cando non defenden outros sectores que teñen maior peso social e económico en Galicia?
Sen dúbida, o futuro de ENCE da Pasteira estará dentro desa campaña electoral, tanto nas xerais e, por suposto, nas locais. Non sei se considerades que iso podería ser beneficioso para a vosa causa ou o contrario, non? Que podría ser prexudicial.
ENCE sempre está presente nas eleccións, desde logo a nivel local e na comarca de Pontevedra tamén, non? O que pasa é que sistemáticamente está perdendo. A xente que defende as posicións de ENCE non chega, desde hai moitos anos, non chega a cadar a unha representación importante nin no concello, nin na comarca, non? Nós creemos que ENCE vai estar sistemáticamente metido en campaña, agora con máis razón, pero en todo caso creo que a sociedade da comarca pontevedresa é unha sociedade suficientemente madura para saber que é o que lle interesa votar. Nós, desde logo, imos a pedir unha vez máis que non se vote a quen defende a permanencia de ENCE na ría de Pontevedra, porque a presencia de ENCE na ría de Pontevedra entra en colisión evidente con a explotación racional dos recursos naturales, tanto os pesqueiros como os marisqueiros, como o turismo, e ademais entra tamén en colisión coa explotación racional do monte galego, que debería ter unha explotación máis diversificada, non só madeirable, e desde logo nunca, dentro do forestal, nunca exclusivamente dedicada ao eucalipto.
Pois, Antón, quedaremos pendentes de todas esas actividades que previsiblemente puxides facernos vindeiros meses de cara a concienciar a cidadanía desta situación. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos.